Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an kata buyurki Al-yawma akhbatu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Allah ta'ala buyurki bugün size olan nimetinizi tamamladım, kamil ettim ve size olan nimeti tam ettim ve sizin için din olarak İslam'ı seçip onunla razı kaldım. Ve böylece bu ayetten bize aydın olur ki İslam dini din olarak kamildir ve nimet olarak tamamdır ve Allah Teala'nın razılığıyla bize seçilmiş bir dindir. Ve dinimiz din olarak kamildi. Elbette bütün hayatımıza hem dini hem dünyavi işlerimizin hamısına şamildi. Ve bugün de intikam kardeşimizin içinde olan bu nikah ibadeti, bu evliliği merasimi, bu da dinimizin üzerine şamil olan, hayatımızı ehate eden işlerimizden biridir. Hansı ki bütün normal Müslüman buna ihtiyaçlıdır. Ve zaruridir ki hayatında bu adımı atsın. İster Müslüman olsun, isterse de Allah'a teslim olmayan bir kez olsun. Herkes ihtiyaçlıdır. Lakin Allah'ın rahmeti sayesinde, Allah'ın bizim için seçip ondan razı kaldığı din sayesinde Müslüman bundan behrelenir. Ve Müslüman için bu ibadettir. Ve neyinki ibadettir? Hatta Müslüman için vacibdir. Vacibdir ki bu işi tatbik etsin. Bunun da vacib olmasına delil Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala'nın bu sözleridir. فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا ثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Allah Teala buyurur ki kadınlardan hoşunuz gelenleriyle ikisiyle, üçüyle, dördüyle evlenin. فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Allah Teala buyurur ki eğer adaletsiz olmanızdan korksanız, korksanız ki adaletli olmayacaksınız, o zaman biriyle veyahut ellerinizin altında olan zariyeler veyahut temizlerle kifayetlenir. Hemsinin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz mübarek sünnesinde bunu emredir. Ve buyurur ki ey zamanlar toplumunu sizlerden gücü çatan koy evlensin. Ayet ve hadis açık aşka emir sigasında gelmiştir. Ve böyle bir kayda vardır. Ne ki emir sigasında gelirse vacibliğe delalet edilir. Ta ki onu ondan istisna ettiren növbeti bir delil gelip onu müstehebliğe veyahut mübahlığa salmayınca gelir. Ona göre evlilik de vaciptir. Hemsinin Müslüman bu evlilikten istifade edin hem dünyası için hem de ahireti için. Hemsinin Müslüman der ki onun gördüğü bu iş nedir? Bazen görsen ki bazı Müslümanlar ilimsizliği sebebiyle veyahut da sehlenkarlık yüzünden ettiği ibadetin mahiyetine varmırlar. Ve derk etmirler ki hakikatte onlar hansı ibadeti yerine getirirler. Ve bu evliliği de derk etmek lazımdır ki biz hansı ibadeti icra edelim. Ve bugün intikam kardeşe Allah Teala'nın kitabından bir ayeni okumak isteyelim ki koy kardeş daha da derinden düşünsün bu gördüğü iş barede. Allah Teala bu barede böyle buyurur. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَاِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah Teala buyurur ki Allah'ın ayetlerindendir ki yani onun delillerinden ve nişanelerindendir ki sizin için sizin özünüzden zövceler halk etmiştir. Ve bildiğiniz gibi Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı palçıktan yaratmıştır. Ve buna yeniden kadir olmasına bakmayarak Havva'nı ise onun kabırgasından yani onun canından bedeninin bir hissesinden yaratmıştır. Bu da ondan dolayıdır ki koy her arvat birbirine daha bağlı olsun. Koy onlar bir beden kimi yaşasınlar. Koy onlar aynı ruhla yaşasınlar. Aynı fikirle yaşasınlar. Ve birbirini sevsinler ve hürmet etsinler. Nece ki Allah Teala buyurur ki لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Onlarda sekinet kapasınız diye. Onlarda sekinet kapasınız diye. Ve kardeşler eğer o nikah mərasimi, o evlilik ibadətini Allah üçün edirsə və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsə uyğun edirsə, haqlara, hüquqlara rəayət edərək bu işi görürsə və sözsüz ki, o insan öz həyat yoldaşında səkinət tapacaqdır. Yəni, rahatlıq tapacaqdır. Və həqiqətən də evli insandan, subay insanın həyatına, onların davranışlarına baxdıqda görürsən ki, evli insan sakitdir. Həyatı təşvişsiz keçir, qalmaqalsız keçir. Baxmayaraq, el arasında belə bir şairlər yayılıb ki, neynisən evlənirsən, başın sakit yaşa və s. Bunlar hamısı cahiliyyət insanlarına aid ki, hansı ki, Quran sünnədən uzaq yaşayan insanlardır. Onlar bəli, onlar üçün evlilik problemdir. İki, niyə görə bunu nizamsız, qaydasız, qanunsuz edirlər? Sonra Allah Taala ayədə buyurur ki, sizin için bunda, sizin aranızda məhəbbət və hörmət yaratmışdır. Və bu da çox zəruri bir məsələdir ki, Allah Taala məhz bu ayədə buna toxunur. Bugün biz qərb aləminə baxsaq, qeyri-müsəlmanların həyatına baxsaq, onların həyatında sevgi görülür. Görür ki, onların arasında həqiqətən də sevgi var. Lakin bu sevgi axıracan yetmir. Görürsən ki, xəyanətlər baş verir. Hər iki tərəfdən xəyanətlər baş verir. Həmçinin qalmaqallar baş verir bir müddət keçdikdən sonra. Və o gözəllik getdikdən sonra görürsən ki, artıq hiss olunur ki, onlar bir-birindən artıq doyurlar. Bu da niyə görədir? Allahın qoyduğu o mərhəməti öz aralarında tətbiq etmirlər. Çünki Allah qalır ki, biz sizin aranızda sevgi və mərhəmət qoyduq. Məvaddətən və rəhmət. Rəhmət qoyduq. Çünki o rəhmət yoxdur. O rəhmət olmadığından dolayı bir-birinə hörmət etmirlər. O rəhmət olmadığından dolayı bir-birinə xəyanət edirlər. Və o rəhmət olmadığından dolayı bir-birinin haqlarına və hüquqlarına riayət etmirlər. Sonra Allah Taala buyurur ki, həqiqətən də bunda düşünən, dərk edən görüntü ibrətlər var. Bəli, qardaşlar, həqiqətən də evlilik Allah Taalanın ayətlərindəndir. Sadəcə bunu düşünənlər üçün, sadəcə bunun barədə fikirləşənlər üçün və bunu Allah üçün edənlər üçün və bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi ilə edənlər üçün və qadın və kişi Quranla, Peyğəmbərin sünnəsi ilə bu həyatda addım atırlarsa və onlar bir-birinə bağlı olurlar. Nedə ki, ayənin əvvəlində Allah Taala buna işarə etdi ki, sizin özünüzdən sizin üçün zövcələr yaratdı. Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki, "Hunna libasun lakum və entum libasun lahum." Siz onlar üçün, onlar da sizin üçün libassınız. Yəni ər arvad, arvad da ərin libasıdır. Libası Allah Taala niyə görə misal çəkir? Çünki insan libas səbəbiylə özün başqa şeylərdən qoruyur. Ən birinci insan libasla öz övrətini qoruyur. Öz ayıblarını qoruyur. Və eləcə də ər arvadın arvad dəhlib gələk ayıbları qorusun. İnsan libasla özün istidən, soyuqdan, tozdan, günəş şüasından və s. zərərli şeylərdən qoruyur. Və eləcə də ər arvadı arvad dəhlib gələk daimən onlara ziyan verən şeylərdən qorusun. Və ələ xüsusda o ziyan verən şey əgər onların dinindədirsə. Yəni, bir-birinə daimə yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirməlidirlər. İstər əl olsun, istər əl. Həmçinin qardaşlar, Allah Taala qadına böyük hüquqlar vermişdir. Və İslamdan əvvəl nə elə bir din, nə də elə bir cəmiyyət olmamışdır ki, yəni səmavi dinə tabi olmayan cəmiyyət olmamışdır ki, onların içində qadına İslam verdiyi hüquqlar, dəyərlər və üstünlüklər verilsin. Necə Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Allah Taala buyurur ki, qadınların üzərinə nə vacibdirsə və ərlərinin də üzərinə həmin şey vacibdir qadınları barədə. Yəni, nə ki, qadına kişi üçün tələb olunur, eləcə də kişilər qadın üçün tələb olunur. Sonra Allah Taala buyurur ki, kişilər bir dərəcə qadınlardan üstündür. Lakin o bir dərəcə də nədir? Kişinin kişiliyinə görə, onun idarəsi olduğuna görə. Allah Taala buyurur ki, əvricəli qavvamun ələdisə kişilər qadınların üzərində ixtiyar sahibidirlər. Hökm sahibidir. Yalnız bundan dolayı. Bu da yenə qadınların öz yerindədir ki, onların məsuliyyətin daşıyan varmı. Həmçinin İslamda qadına verilən hüquqlardan misal çəkmək olar. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bu sözləri buyurur ki, qadınlarınız barədə Allahdan qorxun. Qadınlarınız barədə Allahdan qorxun. Fə innəkum əxasdumuhunnə bi əmənillah. Çünki siz onları Allahdan əmanət olaraq götürmüşsünüz. Və sonra buyurur ki, və istəhlərtum furucəhunnə bi kəlimətillah. Çünki siz onların fərclərin, onların övrətləri Allahın kəlməsi ilə halal götürdünüz. Allahın kəlməsi ilə onlar sizə haram oldular. Ona görə qorxmaq lazımdır. Çünki Allahdan əmanət olaraq götürmüşsən, həmçinin də Allahın kəlməsi ilə sənə halal olur. Ömər bin Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, daha doğrusu Ömər bin Xattab barədə buyururlar ki, bir gün Ömər belə dedi. Öz həyatında baş verən bir ibrətli hadisəni öz insanlarına, öz riayətində olan insanlara danışaraq belə buyurur. Buyurur ki, bir gün iş görürdüm və qadının gəldi mənim yanıma və başladı bir məsələ barədə mənimlə danışmağa, sanki mübahisə bir şəkilində. Və dedim ki, sənə nə olur ki, bura gəlmişsən və sən kimsən ki, mənimlə bu işlə mübahisə edirsən? Amma bu hatta niyə görə dedim bunu? Çünki deyir, biz İslamdan öncə bizim qadınlara heç bir dəyər vermirdik. Ta ki Allah Taala onlar barədə nə nazil etdisə etdi. Və deyir, biz onlara heç nə vermirdik. Ta ki Allah Taala onlara mirasdan və s. paylardan, yəni menir və s. bu kimi şeylərdən verənə qədər. Və deyir, dedim ki, sən kimsən ki mənimlə burada mübahisə edirsən və bura gəlmişsən. Dedi ki, ey Xattabın oğlu Omar, sənin qızın Hafsa Allahın Rasulü ilə öz tələblərini istəyir və ona danışır. Bu Ömər bin Xattab durur orada. Ömər bin Xattab bilirsiniz kimdir Ömər bin Xattab. Yəni onun qorxmazlığı, şücaəti və sərt xasiyyətli olması barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Hər kəs bu barədə bilir. Bu Ömər bin Xattab haqq qarşısında durur və üst-üstü öz qızı Hafsanın yanına deyir ki, ey qızım, məyər sən Rasul sallallahu aleyhi ve sellem barədə tələblərini istəyirsənmi? Hətta o hisslənsə belə, bir bəli, biz onun öz tələblərimizi istəyirik. Və Ömər bin Xattab sakitcə gedir və çalışır özü bu məsələdə islah etsin. İslam dini qadına o qədər hüquqlar vermişdir ki, hətta qadınlar özləri belə çaşbaş qalmışdır. Çünki qadının evliliyi İslam gəldikdən sonra dəyişdi. Qadının miras götürmə məsələsi İslam gəldikdən sonra dəyişdi. Və yetər ki, qız uşaqları diri-diri bastırılırlar və onları İslam dini diri saxladı. Və onların öldürülməsi qadağan elədi. Və bunu böyük günahlardan saydı. Ancaq bu günləri İslam'a qarşı, müsəlmanlara qarşı ittihamlar atırlar ki, ya İslamda qadınlara hüquqlar verilmir. Onların azadlığı əllərindən alınır. Hansı ki, qərb ölkələrinin birində, məhz Fransada bir vaxt gəlində belə bir qurultay kimi bir şey keçirdilər öz aralarında. Və mübahisə mövzusu da o olur ki, görəsən qadın insandır mı, yoxsa insan deyil. Və bu uzun mübahisəyə səbəb olur öz aralarında. Və uzun-uzadı mübahisədən sonra artıq bu qənaata gəlirlər ki, qadın da insandır, lakin kişilərə xidmət etmək üçün yaradılmışlar. Baxın, subhanallah, həmin o qərb aləmi ki, bugün İslamı və müsəlmanları ittiham edir, görün onların içində qadın hansı bir mübarədə olur. Və bu günləri deyirlər ki, kişi ilə qadın eynidir. Və deyirlər ki, bunu eyni tutmamaq ədalətsizliyidir. Əslində, eyni tutmaq özü ədalətsizliyidir. Çünki niyə görə? Əgər biz eyni tutsaq, gələk hər bir məsələdə eyni tutaq. Və onlar qocalanda, gözəllikləri gedəndə və əlləri hər bir işdən üzüləndə artıq deyək ki, gedin, siz də kişilər kimi gedin, öz başınızı özünüz saxlayın. Mənə bu qadına verən dəyərdimi, yoxsa qadına verən aşağılıqdır? Əlbəttə ki, dəyər deyil. Hani daha az önce en birinci okuduk ayrımı göre okuduk ki İslam dini kamildir. Din olarak kamildir. Ve nimet olarak da tamamdır. Ve ona göre bu İslam nimetine göre daima Allah'a şükretmek lazımdır. Ve bu İslam nimetini çalışmak lazım ki tekse özür kifayetlenme ve bunu etrafındakilere de öyle. Ve onlar da yaşasın. Ve onlar da bu dini tətbiq etsinler öz hayatlarında. Ve öz dünyalı ve dini işlerinin bütün sahelerinde bu dini tətbiq etsinler. Ve sonra Allah Subhanahu Teala'dan isteyen ki necə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem evlenenlerden istemiştir. İntiqam kardeş için ben onu istiyorum. Bərikallahu ləkə ve bərikə aleykə ve cəmə'ə beynəkumə fi xeyr. Allah Teala sənə bərəkət versin ve senin üzerinden bərəkət yağdırsın ve sizi daima xeyr üzerində cəm etsin. Ve ahir da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.